Selamat bertemu kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami terus-menerus masih ada di dalam topik pembahasan, yaitu hambatan-hambatan atau penghambat-penghambat dalam kehidupan. Yaitu hambatan atau penghambat dalam kehidupan Kristiani. Kita sebagai orang-orang Kristen pun, kita terus-menerus menghadapi hambatan. Dan kita akhirnya kalau mau dievaluir, ada yang sudah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, saudara, dan ternyata dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu, tidak ada perubahan. Dosa yang lama masih hidup, watak yang jelek itu masih kuat, dan kita tidak pernah merasakan makin serupa dengan gambar Kristus Yesus, Tuhan kita. Artinya, rasanya pikiran dan perasaan Kristus itu masih kita itu tidak fahami. Kita tidak kenal. Oleh karena apa? Kita tidak pernah mengalaminya. Jadi hambatan-hambatan ini perlu kita atasi. Kalau tidak, berarti segala kegiatan kita, baik di gereja dan kegiatan rohani yang lain, itu tidak ada gunanya. Dan kita sudah melihat ada bermacam-macam hambatan, saudara. Dan kita bicarakan mengenai loneliness, mengenai guilty feeling, mengenai grief, dan sebagainya. Bahkan kita baru saja bicarakan mengenai kesibukan atau busyness. Menjadi suatu sistem yang menghambat. Dan kali ini kita akan fokuskan di dalam membicarakan mengenai roh permusuhan, roh pertengkaran. Nah, roh permusuhan, kita semua tahu, orang dunia pun tahu, bermusuhan itu jahat dan tidak baik. Tetapi sebetulnya spirit permusuhan, ini merupakan sesuatu yang tidak selalu kelihatan, saudara. Bahkan persaingan pun sebetulnya penuh dengan permusuhan. Kadang-kadang ada keinginan-keinginan yang jahat muncul dalam hati manusia. Keinginan untuk melihat celakanya, bahkan teman, lawan, di mana kita bersaing dengan dia. Roh permusuhan itu muncul di dalam bentuk-bentuk yang macam-macam. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan gereja ini, bahkan antar gereja. Antar pemimpin gereja. Itu sebenarnya roh permusuhan. Yang seringkali mengklaim, itu ada satu buku yang ditulis oleh Gerald Mann, itu adalah The Seven Deadly Virtue. Adalah 7 dosa kebajikan. Loh, kebajikan kok dosa? Iya, oleh karena rasanya kita melakukan kebajikan. Padahal sedang berkacang dalam dosa. Dia memberi contoh, misalnya saja, itu selalu ada orang-orang yang seolah-olah demi teologi tertentu, dia itu rela mengorbankan akan hubungan dengan saudara seiman. Teologi itu seolah-olah dianggapnya sebagai mutlak kebenaran. Sehingga dia pikir teologi sama dengan kebenaran itu sendiri. Padahal teologi itu kan merupakan tafsiran manusia atas kebenaran. Jadi teologi tidak pernah mutlak. Teologi mendekati kebenaran. Sehingga tidak boleh dimutlakan. Dan ada orang yang membuat teologia itu seolah-olah menjadi sesuatu hak. Dia menghakimi, menghina akan hamba-hamba Tuhan yang lain, gereja-gereja yang lain, dan sebagainya. Memang ada ajaran-ajaran sesat. Ada. Yang memang memutarbalikkan kebenaran. Yang secara sengaja menolak akan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Yang menolak akan inti Injil. Sehingga mencemoohkan, misalnya saja kematian dan kebangkitan Kristus dianggapnya sebagai mitos. Itu di antara orang Kristen bisa seperti itu dan kita perlu marah. Tapi bukan marah kepada orangnya, marah kepada dosanya. Oleh karena di belakangnya ada kuasa kegelapan. Ya, sekarang itu kalau mau berbicara mengenai roh permusuhan, itu tidak sama dengan kebencian terhadap sesama yang kadang-kadang itu hadir begitu saja di dalam kehidupan manusia. Tapi roh permusuhan ini hadir sebagai pemecah belah. Yang menyebabkan sebetulnya koinonia di antara orang-orang percaya, yaitu persekutuan dari anggota-anggota tubuh, itu tidak pernah terjadi. Nah, roh permusuhan seperti ini kita perlu waspadai. Nah, kita akan bicarakan dulu dengan Ibu Esther apa yang dia mau katakan dalam hubungan dan kehidupan rumah tangga barangkali.
Ya Pak, sebetulnya dari sesi-sesi yang lalu, kalau kita melihat begitu ya, bahwa penghambat-penghambat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, itu memang ada bermacam-macam begitu. Dan sekarang ini kalau kita sampai kepada spirit permusuhan begitu ya, yang saya pikir begitu ya, apakah bisa juga terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dari anak-anak Tuhan begitu? Apakah ada begitu spirit permusuhan antara suami, istri, orang tua, anak?
Meskipun kelihatannya bahagia kali ya.
Meskipun kelihatannya dalam tanda kutip dari luar itu mereka itu adalah tua-tua di gereja, mereka itu adalah aktivis, mereka itu adalah hamba Tuhan. Tapi apakah ada begitu? Saya kok sampai bertanya-tanya, apakah ada spirit
sekali
permusuhan? Begitu?
Oleh karena ternyata kalau kita melihat kasus-kasus rumah tangga, seperti mulainya kan dari spirit permusuhan. Yang mulainya dengan permusuhan di dalam area tertentu saja. Sampai membentuk suatu sistem. Sehingga akhirnya suami istri kalau berbicara aja saling melukai. Itu sudah spirit permusuhan. Sehingga saling melukai itu kemudian sudah ada prejudice. Sudah ada suatu sikap tidak mempercayai. Sikap menghina. Sikap tidak bisa menerima perbedaan. Sikap ingin memaksakan kehendak. Nah itu spirit permusuhan sudah.
Tetapi apakah spirit permusuhan itu bagaimana lalu bisa menjadi besar begitu di dalam keluarga? Apakah itu bukan oleh karena keberpihakan? Jadi misalnya suami mempunyai sikap permusuhan dengan istri oleh karena seperti tadi, dia tidak mau didebat, dia mau menang sendiri, dia mau mempertahankan haknya sebagai kepala keluarga misalnya, atau yang lain-lain. Tetapi di pihak lain, dia juga mengambil entah itu tuh anak, entah itu tuh anak yang besar ataupun anak yang kecil untuk memihak kepada dia. Sehingga betul-betul yang sebetulnya permulaan itu cuma dari perbedaan pendapat, kurang bisa memahami begitu. Lalu menjadi memang betul-betul kalau dia bermusuhan atau kalau dia itu pendapatnya tidak bisa diterima, dia lalu kemudian mengambil anak ini dan seolah-olah keberpihakan ini yang membuat spirit permusuhan itu menjadi menyala. Istri
jadi kalau
juga
berbicara
demikian
seperti itu ketika dia bicara dalam macam-macam kategori yang berbeda-beda sebetulnya. Jadi kadang-kadang spirit permusuhan itu hadir begitu aja di dalam natur dosa yang membuat orang itu sebetulnya ingin misalnya memaksakan kehendak. Nah, bisa hadir di dalam natur dosa di mana orang itu kemudian selalu ingin fixing. Itu artinya mencoba mengubah orang lain. Mencoba untuk membuat orang lain menjadi seperti apa yang dia mau. Akibatnya kalau orang lain itu tidak mau berubah, dia memusuhi dengan cara memarahi dari yang sederhana sampai melukai hatinya. Ya kan? Jadi spirit permusuhan itu bisa mulai daripada diri sendiri dengan ratusan macam bentuknya, gitu ya. Nah, kadang-kadang itu spirit permusuhan itu tidak disadari oleh karena yang menjebak itu mood, sebetulnya perasaan. Perasaan tidak suka dulu, tidak happy dulu. Itu tidak selalu disebabkan oleh istrinya atau suaminya, tetapi pada dirinya sendiri. Dia bangun tidur itu sudah cenderung bad mood, gitu loh, bete. Nah, bad temper. Sehingga akibatnya istri atau suami itu berbuat kesalahan dikit saja. Misalnya salah ngomong lah, salah menaruh akan gelas lah, salah di dalam menjawab lah. Nah, langsung sudah membuat spirit permusuhannya itu menjadi besar. Sehingga dia itu mulai bisa mempunyai perasaan berhak untuk attacking, berhak untuk memaki, berhak untuk konflik, berhak untuk menghina. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, kadang-kadang ada spirit permusuhan yang muncul oleh karena faktor-faktor pencetusnya. Ya mungkin oleh karena apa? Dia menjadi bad mood. Oleh karena apa? Oleh karena tokonya itu hari sepanjang hari kurang laku, misalnya. Oleh karena di luar dugaan harga-harga itu jatuh, sehingga dia mengalami kerugian. Atau barangkali dia merasa ditipu oleh temannya, sehingga kehilangan uang puluhan juta. Nah, dia merasa sudah ada faktor pencetus yang menyebabkan dia menjadi bad mood. Apalagi, plus sekarang istrinya seolah-olah itu mempertanyakan. Bahkan istrinya mungkin menganggap itu salahmu. karena kamu kurang bijaksana, merasa dipersalahkan, maka spirit permusuhan itu seperti bensin yang kena api, menyalalah di sana. Nah sekarang, di dalam masalah sistem. Nah dalam masalah sistem, itu kadang-kadang ada favoritism. Seperti tadi yang Ibu katakan, itu favoritism, keberpihakan. Itu oleh karena apa? Barangkali oleh karena selera-selera tertentu. Ada si ayah yang seleranya itu cocok sekali dengan anak yang pertama. Oleh karena penurut untuk dia. Gitu ya. Tapi anak yang kedua yang banyak barangkali suka berbantah. Itu dia tidak sukai. Sehingga dia selalu mempunyai spirit permusuhan itu. Membela dengan berpihak kepada anak pertama. Untuk menghukum anak yang kedua. Dan sekarang menghukum juga istrinya yang membela anak kedua. Sehingga akibatnya menjadi sistem. Yaitu berarti spirit permusuhan ada di dalam konteks jebakan sistem. Itu lain lagi. Jadi spirit permusuhan yang lain lagi itu oleh karena perkanjangan dalam dosa. Jadi biasanya orang yang berkanjangan dalam dosa, dia pasti punya spirit permusuhan. Bisa seorang suami berkanjangan dalam dosa perzinahan. Oleh karena dia tidak mau ketahuan, tidak mau dipersalahkan, tidak mau dianggap penzina, tidak mau dianggap sebagai seorang berdosa. Nah, dia menjadi peka sekali. Jadi spirit permusuhannya sudah tinggi sekali. Pada saat istrinya menanya, kok telat pulang aja, dia sudah marah luar biasa. Kenapa? Ya oleh karena itu, spirit permusuhan itu adalah perkembangan dosa yang sebetulnya itu menjadi konsekuensi logis daripada kehadiran dosa itu sendiri. Jadi kalau orang itu sedang berbuat dosa, spirit permusuhannya akan tinggi. Makanya, spirit permusuhan itu bisa ditujukan kepada siapa saja. Bisa ditujukan kepada orang yang dicintainya, bisa ditujukan kepada anak-anaknya, kepada rekan kerjanya, kepada orang di jalan, bahkan kepada pemerintah, yaitu bahkan kepada Tuhan Allah sendiri. Bahkan yang mengherankan, ada orang yang spirit permusuhannya itu ke dalam. Akibatnya tidak tahan dan bunuh diri. Jadi menganggap dirinya itu buruk. Menganggap dirinya tidak layak dicintai. Sehingga banyak orang melihat wajahnya aja benci sekali. Wajahnya sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian mulai menghina dirinya sendiri dengan apa? Dengan macam-macam sikap dan tingkah laku. Dan kadang-kadang itu merasa selalu kurang. Sehingga ingin mengubah dirinya. Dari laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki, atau dan sebagainya. Itu sebetulnya kebencian terhadap diri sendiri dan ingin menjadi somebody else. Nah, itu spirit permusuhan yang attack diri sendiri. Sehingga orang-orang seperti ini itu sangat sekali rentan terhadap spirit suicidal. Kadang-kadang bisa mencoba bunuh diri. Oleh karena apa? Benci sekali terhadap dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai spirit permusuhan, ini menjadi suatu kompleks. Dan itu merupakan manifestasi dari kehadiran dosa yang tidak bisa dihindari lagi.
Jadi sebetulnya di dalam kehidupan keluarga itu Pak, kalau kita melihat dari spirit permusuhan ini, itu sebetulnya apakah itu permulaan daripada matinya benih-benih cinta, atau sebetulnya kita tidak takut lagi kepada Tuhan?
Sebetulnya apa Pak? Saja. Oleh karena spirit permusuhan itu sebetulnya merupakan manifestasi dari hidupnya dosa. Sehingga menganggap pihak-pihak yang lain atau dirinya sendiri sebagai objek yang perlu diserang. Perlu dilukai. Nah, mempunyai sesuatu keinginan menemukan objek untuk diserang dan dilukai itulah spirit permusuhan. Kadang-kadang makanya saya katakan, bisa juga punya spirit permusuhan terhadap Allah. Luar biasa sekali.
Tapi kalau kita melihat misalnya ya, spirit permusuhan ini kan sebetulnya suatu pemberontakan begitu ya. Ataupun suatu ketidakpuasan. Apakah bisa dikatakan seperti itu Pak?
Oh iya. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya dia sedang mencari siapa yang menjadi objek blame-nya. Atas kekurangan yang dia itu miliki. Nah, berarti kan ada. Tapi kalau orang itu sebetulnya merasa puas, punya apa yang dia miliki, yang dia butuhkan, sebetulnya dalam area itu, spirit permusuhannya itu hampir tidak ada. Tidak ada. Oleh karena apa? Dia cukup kok. Makanya orang semakin bisa mensyukuri kasih karunia Tuhan, spirit permusuhannya makin mati.
Jadi kalau begitu, sebetulnya intinya bagaimana seorang itu bisa mengurangi spirit permusuhan, ataupun pertikaian, ataupun sebetulnya pertengkaran. Itu kan sebetulnya kalau dia terus-menerus itu melihat ke atas begitu ya. Melihat kepada kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Baik itu di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Dan kalau dia bisa mensyukuri itu, merasa bahwa itu tuh cukup yang Tuhan berikan kepadanya hari ini itu cukup. Sehingga dia kan tidak menuntut lagi, tidak menuntut lagi, tidak menuntut lagi. Apa seperti itu toh Pak?
Oh iya. Jadi sebetulnya makanya dalam Kolose pasal 3 kan dikatakan, pikirkan perkara yang di atas. Dalam Roma pasal 12 kan dikatakan, perbaruilah pikiranmu. Dalam Filipi pasal 4 kan dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang mulia, yang indah, itu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi hal-hal yang baik. Jadi sebetulnya ini pilihan sih. Semakin sering kita memikirkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nah, sebetulnya semakin sering pula kita itu mematikan akan perasaan kurang. Gitu. Semakin sering kita itu tidak memikirkan akan kekurangan diri sendiri. Sehingga kita tidak punya lagi sebetulnya dorongan untuk blaming sebetulnya.
Jadi sebetulnya dengan kita itu semakin sering memikirkan mengenai kebenaran dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan, maka sebetulnya pengucapan syukur itu mungkin akan meluap begitu ya?
Oh iya, mestinya begitu. Tapi juga ternyata ada individu-individu yang entah mengapa sudah mikir-mikir firman Tuhan juga kejahatannya terhadap sesama, spirit permusuhannya tinggi. Itu berarti ada sesuatu yang wrong. Oleh karena mekanisme dalam jiwanya itu ternyata itu wrong. Jadi ternyata membutuhkan counseling dia. Membutuhkan terapi dia. Oleh karena apa? Misalnya aja dia spirit paranoidnya, kecurigaannya, spirit enviousnya, kecemburuannya itu masih besar. Sehingga dia sulit sekali memaafkan. Jadi tidak bisa, tidak punya forgiving spirit. Sehingga spirit permusuhannya tetap hidup terus-menerus. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Sehingga orang-orang seperti ini ya, meskipun banyak berpikir firman Tuhan, tetapi sebetulnya ada area-area dalam hidupnya itu yang tidak tersentuh.
Ya, kalau begitu Pak, sangat menarik sekali ya sebetulnya di dalam kehidupan suami istri, yang seringkali kita itu juga tidak bisa memahami begitu. Kenapa istri sudah berjuang begitu ya? Kenapa dia sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik, tetapi tetap saja suami itu kok tidak puas begitu?
Nah, itu makanya itu bicara mengenai dosa itu selalu berkaitan dengan kelemahan kepribadian. Sebetulnya tidak pernah lepas itu. Oleh karena semakin ada keunikan kelemahan kepribadian, itu dosa itu hidupnya cepat sekali.
Jadi kalau begitu, selain daripada kita itu diingatkan ya, dan memberikan ruangan kepada Roh Kudus supaya terus-menerus kita itu diinsyafkan atas dosa, diingatkan akan kebenaran firman, tetapi kita itu juga harus ada langkah-langkah konkretnya. Mungkin seperti
Oh iya, makanya kalau tidak bisa menolong diri sendiri, sebetulnya perlu butuh sekali. Makanya kita itu melihat butuh sekali sebetulnya counselor-counselor Kristen yang betul-betul profesional. Yang bukan cuma sekedar kasih nasihat gampang-gampang gitu loh. Oleh karena hidup ini kompleks sekali. Sehingga perlu yang namanya counseling, psikoterapi. Nah, hal-hal seperti inilah saudara. Jika saudara memahami betapa kompleksnya hidup dan saudara itu mulai terbeban. Ingin dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Mari join dengan kami. Kami serius sekali di dalam mempersiapkan konselor-konselor Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan. Sehingga kami tidak sembarangan meluluskan orang. Ya, kami ingin melatih, melengkapi itu dengan suatu kemampuan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, silakan join dengan kami, siapa tahu. Untuk kalian ada ujian masuk pada bulan Januari tahun depan. Dan silakan doakan dan kiranya Tuhan memberkati Anda.